Herätys ja Ariel Neulaniemi.
Pastori, yhteisövalmentaja ja Hengen uudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen, tervetuloa.
Kiitos.
Oletko sinä kirkon virallinen unikeko?
ainakin lomalla tuli oltua, joo. Mulle tämä unikeon päivä itse asiassa jäänyt mieleen siitä, että rouvan syntymäpäivä. Onneksi olkoon sinne vaan.
Niin, tänne tulit sitten.
Tultiin itse asiassa eilen ja vähän juhlittiin, joo.
No niin, se oli oikein tehty, hyvin tehty. No hei, me puhutaan tuosta kesäspirit-tapahtumasta ja sen järjestää siis Hengen uudistus kirkossamme ry, niin otetaan nämä alta pois nämä tämmöiset viralliset tittelit tuosta, että kuulija tajua, että mistä puhutaan, niin Hengen uudistus kirkossamme. Eli jonkun pitää uudistaa henkeä, niin mikä on tämä taho?
No henkeä onneksi tarvii uudistaa, mutta kirkkoa välillä tarvii. Se olisikin ehkä parempi kirkon uudistus hengessä, mutta niin. Se nyt on ollut Hengen uudistus kirkossa, koska uskotaan siihen, että Pyhä Henki on meidän tuivo. Hän on se, joka voi uudistaa meitä yksilöitä, ja hän on se, joka voi uudistaa yhteisöjä ja kokonaisia kirkkokuntia.
Eli joku telppäsniityn kokemus joskus vastaavanlaisesti ja sitten alkoi tämmöinen taho ja sitten se pikkuhiljaa lähtenyt liikkeelle vai mitä sitä on?
No joo, aika osuva. Eli telppäsniittyhän tämä herännäisyyden alkuun liittyvä tämmöinen karismaattinen ilmiö. Ja kyllä kai meilläkin oli jotain 70-luvun lopulla. Rupesi ihmiset kokea tämmöisiä yliluonnollisia kokemuksia. Syntyi tämmöinen karismaattisuuden. Olikohan nyt kolmas aalto vai mikä aalto se oli jo
Nyt on neljäs aalto menossa, mutta se on toinen.
No toivottavasti nyt tässä toivotaan, että neljäs aalto hyytyy, paitsi hengellisesti tietenkin toivotaan. Niin. Joo, mutta 70-luvun lopulla on syntynyt tämmöinen liike ja karismaattinen kristillisyys, tämmöinen Pyhän Henkeen ikään kuin voimaa ammentava ja armolahjoja korostava kristillisyys on meidän leipälajia, mutta viime vuosina on fokusoitu paljon enemmän sitten vielä yhteisöllisyyteen, koska on tajuttu se, että seurakunta, yhteisö on se paikka, missä mihin armolahjat kuuluu ja mihin on tarkoitettu. Että ne ei ole tämmöisten yksittäisten starojen rintamerkkejä, vaan ne on palvelulahja, joilla me yhteisössä rakennetaan sitä yhteisöä ja toinen toistamme ja tätä maailmaa. Ja ihan viimeisen parin vuoden aikana on sitten myös uushenkisyysteemat ruvennut meidän firmassa nousemaan, koska mä oon huomattu, että tässä karismaattisuudessa, yliluonnollisuudessa ja uushenkisyydessä, siinä me ikään kuin päästään tai joudutaan semmoiseen rajapintaan, jota me yritetään ymmärtää.
Niin, ja sitten siitä puhutaan vähän myöhemmin tarkemmin, mutta että siinäkin on sitten semmoinen, niin kuin, että kun puhutaan uushenkisistä asioista, niin siinä niin kuin puhutaan ehkä tietyistä asioista termeille, jotka voi tuntua vieraalta aluksi, sitten pitää vähän avata, ja että mikä on tämä kaipaus, mikä ihmisillä on ja näin poispäin.
Kyllä joo. Siis hengenuudistus ei ole uushenkinen millään tavalla. Meillä on ihan vanha henkinen ja luotetaan Raamattuun ja Jumalan sanaa ja sieltä ponnistetaan, mutta se on se meidän ympäristö ja ne ihmiset, keihin me törmätään yhä enemmän. Suomessa on valtava ilmiö. Siis tämä on ihan käsittämätön. Mä oon puhunutkin, että Suomessa on ollut viimeisten 10-15 vuoden aikana herätys. Aika isokin herätys, mutta se ei ole vaan kanavoitunut kristinuskoon. Mm. Se näkyy ihan kaikkialla. Jos katsot niin kuin lehtiä tai nettiä, julkikset puhuu yliluonnollisista kokemuksista, henkisistä kaipauksista, meditaatiosta, kaikesta tämmöisistä ikään kuin meille perinteisesti kuuluneista asioista. Mutta nyt ehkä enemmän tuolta kaukoidästä tulevien uskontojen kielellä tai sitten ihan uudella kielellä uushenkisyyden piirissä. Ja tämä on semmoinen ilmiö, johon me myös kristillisenä kirkkona ja kristittyinä törmätään koko ajan. Mutta kukaan ei oikein tee sillä asialla kirkon puolella mitään. Et meillä on muutamia pioneereja ja sitten on joitakin tutkijoita, mikä on tosi hyvä, että meillä on. Mutta tämä on 15-20% suomalaisista on uushenkisyyden kanssa tekemisissä. Se on paljon enemmän kuin aktiivikristittyjä on. Et kyllä tälle jotain pitäisi tehdä.
Niin mä olisin just sanoa tuossa, just ennen kuin ehdit sanoa tutkijoista, että kyllähän tuota aihetta tutkitaan, eli jotain asialle tehdään, mutta sepä se kysymys on, että mitä tehdään. No hengenuudistus kirkossa siis vaikuttaa tälleen karismaattisella tavalla. Mitä se tarkoittaa, se karismaattisuus?
No karismaattisuus, voisi ajatella, että se tarkoittaa kahta asiaa. Ensimmäinen asia on se, että se usko ei ole hyvä teoria, vaan sen pitää toimia. Ja miten se toimii on Pyhän Hengen kautta. Eli me halutaan etsiä ja raivata ikään kuin elämässämme tilaa Pyhän Hengen työlle.
Ja pyhä henki on yksi Jumalan ilmenemismuoto.
No joo, noinkin voisi sanoa. Hän on siis Jumala pohjimmiltaan toimii vaan eri tyylilajeilla. Ja pyhä henki on se...
Rock, metalli ja klassinen, jos musiikista puhutaan.
Tai isä, poika ja pyhä henki, jos mennään vähän perinteisempään. Luoja, lunasta ja pyhittäjä. Mm. Ja tämä pyhittäjätaso on sitten tämä pyhä henki. Hän vaikuttaa meissä ja on huomattu se, ja itsekin olen huomannut, että Jeesuksen seuraaminen omin voimin, se on hemmetin raskasta. Ei kannata yrittää. Ja Jumalalla on ratkaisu tähän. Se ei ole koskaan tarkoitettukaan, että me elettäisiin uskoa omin voimin, vaan armosta käsin pyhän hengen voimin. Ja tämä on se viesti, mitä me halutaan kertoa, ja se on karismaattisuuden ydin. No sitten toinen ulottuvuus on nämä armolahjat, eli Jumala kutsuu meitä palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, evankeliumin levittämiseen. Ja siinäkään me ei pärjätä ihan omin voimin. Ja Jumala haluaa antaa meille armolahjoja, erilaisia pyhän hengen synnyttämiä kykyjä, joilla me voidaan tehdä sitä työtä.
Mä oon kuullut huhuja, että jotkut on kyllä yrittänyt noita asioita omin voimin.
No on, ja itsekin välillä lipsahtaa, joo, ei siinä mitään, mutta, mutta joo, tämä on semmoinen asia, mitä pitää koko ajan muistuttaa itseään ja muitakin välillä.
Mutta ehkä siinä onkin se, että kun puhutaan tuommoista karismaattisuudesta, niin se herättää paljon semmoisia niin kuin tunteita myös ihan niin kuin kristillisessä väestössä sen takia, että saatan ajatella, että toi jotenkin niin kuin nyt tuossa käytöksessä tapahtuu jotain, mikä muuttuu sitä tavallisesta, tulee semmoinen joku tunnekäyrän nousu tai nyt on jotain, että okei, että outoa tai näin, ja sitten tietää, että toi ei ole niin kuin luontevaa välttämättä niin kuin normaalille käytökselle tai tälleen, ja se saattaa niin sitten tuntua vieraalta.
Joo, tämä on yksi näitä karismaattisuuden lieveilmiöitä, josta mä haluaisin, toinen on se starailu. Näistä mä haluaisin päästä eroon, että ollakseen karismaatikko, niin sun ei tarvitse olla mitenkään erityisen tämmöinen hihuloiva persoonallisuus, vaan pyhä henki toimii ihan sun oman persoonan piirissä ja ei tarvii yrittää mitään eikä puskea mitään. Et esimerkiksi, kyllä mä ymmärrän, että joku ulkoilee kun sairaan puolesta ja sitten mitään ei näytä tapahtuvan, niin sitten voi tulla kiusaa sitten, jos mä vähän tehostan tätä, jos se menisi paremmin läpi. Niin ei mene paremmin mukaan läpi. Et meitä kuullaan Kristuksen äänen eikä mistään meidän tempuista käsin. Et se on kaikki turhaa. Se on semmoista kulttuuria, mikä nyt kaikkiin asioihin aina liittyy. Ja mä en tiedä, onko siinä sinänsä mitään pahaa, mutta se on myöskin turhaa ja bonusta.
Okei. Näiden asioiden kanssa siis hengenuudistus pyörii eri puolilla Suomen kirkkoa, eikö näin ole käyttä? Niin kuin seurakunnassa, ja kun sä oot tuossa yhteisövalmentaja-nimikkeellä, niin se liittyy osana tätä teidän työtä.
Kyllä, joo. Siis meidän idea oikeastaan just se, että meillä ei ole omaa toimintaa juuri tai käytännössä ollenkaan. Että meillä on tämä kesäspirit, tämä meidän vuotuinen päätapahtuma. On oikeastaan ainoa semmoinen, mitä me itse organisoidaan. Meidän tehtävä on auttaa seurakuntia näissä asioissa.
Niin, se on paha tulla sitten siihen jotenkin sanoa, että tota no, ei saa auttaa.
Niin, no joskus niinkin sanotaan, että ottaa nöyrinä vastaan, mutta, niin. Mutta sydän on se, että me halutaan nähdä tämän kirkon uudistuvan. Ei hengen uudistuksessa tarvitse tulla mikään iso liike, eikä hengen uudistus ole tärkeä. Tai siis hengen uudistus on tärkeä, mutta tämä firma ei ole tärkeä, tämä on vain työkalu. Jos meistä jotain hyötyä, niin mahtava juttu.
Firma ei ole tärkeä.
Ei. Ei vaan, mä uskon, että kirkko on tärkeä, seurakunta on tärkeä, pyhä henki on tärkeä ja me palvellaan niitä.
No kesäspirit-tapahtuma, minkä sitten mainitsit, se on nyt tämä teidän ainoa asia, mitä te teette, niin kuin varsinaisesti toteutatte itse. Niin onko se niin kuin tämmöinen, miten se nyt sanoisi, kaikille avoin niin kuin luterilainen tapahtuma vai karismaattinen tapahtuma, mikä tämä niin kuin pohjimmiltaan on?
Joo, näitä voisi kaikkia termejä käyttää. Ihan muuten siis semmoinen lisuke, että karismaattisuus ei ole mikään teologinen koulukunta. Se on uskon elämän osa-alue. Tämä menee monesti ihmiseltä vähän ohi. Mä ajattelen, että on ne karismaattiset kristityt, on luterilaiset, on katoliset. Meillä on luterilaisia karismaatikkoja, meillä on katolisia, meillä on helluntalaisia karismaatikkoja. Se on niin kuin vähän erityyppinen tulokulma. Eli se on molempia.
Tiedän muuten körttiläisikin karismaatikkoja.
Joo, ja mä tiedän jopa hyvin liberaaleja teologeja, jotka puhuu kielillä.
Se on siis mahdollista.
Se on täysin mahdollista, joo, kyllä, kun pyhä henki ei tunne rajoja. Niin, se on siis luterilainen tapahtuma, varmasti opillisesti näin. Se on karismaattinen tapahtuma, missä etsitään ja odotetaan pyhää henkeä. Ja niin, se on myös erittäin hyvä, hyvä tapahtuma.
Joo.
Lempäällä Ideaparkissa tuossa viikon päästä.
Kyllä, nyt olette sinne jo starttailemassa kovaa vauhtia. Mutta siis tapahtumapaikkana on siis Ideapark, niin ekaksi täytyy kysyä, että siis meneekö tämä nyt virtuaalisesti, hybridinä vai ihan fyysisesti?
Joo, se on varmaan virtuaalitapahtuma tai tämmöinen hybriditapahtuma. Eli meillä on ihan livenä paikan päällä täysmittainen tapahtuma. Sinne voi tulla. Me otetaan korona erittäin huolellisesti huomioon.
Miten?
No kaikki nämä, mitä viranomaiset ohjeistaa. Eli meillä on aika isot tilat, pystytään pitämään etäisyydet hyvin, maskisuositus, käsidesiä joka nurkassa ja ruiskitaan joka paikkaan. Ja tämä korona otetaan kyllä vakavasti ja uskoisin, että se on hyvin pieni riski näillä spekseillä, mitä meillä on. Että ainahan tietysti koskaan voi tietää, mutta mutta kyllä on vakavasti tämä asia otettu, että voitaisiin pitää hengellinen, täyspainoinen tapahtuma myös paikan päällä. Ihmisiä on ollut 1,5 vuotta ilman niin kuin todellista seurakuntayhteyttä. Ja jos vielä tulee se pahamainen 4. aalto, niin meillä on vielä syksykin, niin kyllä nyt tekisi mieli välillä tulla yhteen ja vähän ylistää Herraa. Ei tekisi pahaa.
Ei tekisi varmastikaan pahaa. Joo, 37. siis nyt puhutaan tulevan viikonlopun tapahtumasta, kun tämä lähtee liikkeelle, että ei tässä enää montaa päivää tähän ole.
Joo, se on siis myös netissä, että voi etänä osallistua. Hengenuudistus.fi sivuilta löytyy kaikki informaatio.
Joo, turvaväli sitten siihen ruutuun, ettei mene näköhuonoksi. Se on tietysti yksi asia. Joo, ja sieltä näkyy ohjelma, jossa voidaan lähteä vähän palastelemaan näitä teemoja tuossa hetken päästä, mutta että tässä esimerkiksi on perjantaina jo kello 9.30 startti. Ja jos sä ajattelet sitä, että mistä ihmisiä tulee tänne niin kuin toteuttamaan tätä, koska nämähän ei ole niin kuin ikään kuin hengen uudistus kirkossamme ry:n työntekijöitä, jotka täällä puhuu, niin minkälaisia tyyppejä täällä nämä niin kuin yleisesti ottaen on mukana?
Joo, meillä on siis tietenkin sitten vapaaehtoisia, jotka varsinaisen työn tekee, ja kiitos heille jo tässä vaiheessa. Meidän ohjelman esiintyjät, ne ei ole kaikki niin kuin mitenkään suoranaisesti meidän liikkeessä, vaan ne on sellaisia ihmisiä, joille me uskotaan, että on sanottavaa ja annettavaa tässä ajassa. Ja ei katsota siis minkään liikkeen jäsenkirjaa tai koulukuntaa, vaan kutsutaan monenlaisia ihmisiä. Aina on tehty näin. Siinä tapahtumassa siis 3 isoa teemaa. Eli aamupäivisin fokusoidaan siihen seurakunnan uudistamiseen, miten seurakunta voisi olla aidosti yhteisö sekä livenä että verkossa. Iltapäivisin fokusoidaan näihin armolahjoihin. Siellä on 4 tuntia eri tyylilajeilla tutkitaan armolahjoja myös käytännössä. Ja sitten illat on tämmöistä ikään kuin sanoisiko sitä pyhähenkiteemaa, sitä uudistumisen teemaa, evankeliumia ja etsitään Jumalan kosketusta.
Herätys. Perjantaina Hengenuudistus kirkossamme ry:n kesäspirit-tapahtuma siis lähtee liikkeelle ja siellä itse asiassa kello 9.30 julkaistaan 5 teologin kirkon olemusta ja tulevaisuutta luotaava Jokin meitä yhdistää näky kansankirkon jälkeisestä kirkosta, joka on nyt sen kirjapajan julkaisema kirja. Ja siinä hahmotellaan muun muassa tulevaisuuden kirkko-oppia, haastetaan nykyinen kansankirkkokäsityksen hegemonia. Sitten piirretään vielä visiota sateenvarjokirkosta. Niin jos nyt näistä lähtisin vähän haastamaan sinua ja pureskelemaan näistä, niin ensinnäkin se, että kirjassa siis hahmotellaan kirkon tulevaisuuden kirkko-oppia, niin miksi?
Se onkin tärkeä kysymys tuo miksi elämässä yleisesti ottaen.
Kyllä.
Ja tässä myös. Ja se on se syy.
Eli, mitä tarkoitaan kirkko-oppilla tässä?
No kirkko-oppi tarkoittaa sitä, että miten me ymmärretään, mikä seurakunta ja mikä kirkko on, ikään kuin teologisesti ja sillä niin kuin syvätasolla. Ja tässä on semmoinen tausta, että mä oon itse tätä kirkon uudistustyötä tehnyt niin kuin vuosikaudet, kirjoittanut kirjaa ja tehnyt sitä valmennustyötä, ikään kuin autetaan seurakuntia muuttumaan eläviksi todellisiksi yhteisöiksi. Että ne ei ole semmoisia niin instituutiokeskeisiä, ikään kuin työntekijäkeskeisiä toimijoita, vaan ne olisi enemmän eläviä yhteisöjä, jossa tavallisilla seurakuntalaisilla on pelipaikkaa ja niillä armolahjoille tilaa ja näin. Ja se työ on ollut mielenkiintoista ja edennyt, mutta hirveän usein käy näin, että jossain seurakunnassa innostutaan ja sitten varsinkin joku työntekijä innostuu ja sitten se seurakunta ikään kuin antaa sille pikkusen tilaa, että no antaa sen nyt nuoren innokkaan työntekijä vähän kokeilla siipiään ja sitten kun se väsähtää tai vaihtaa työpaikkaa tai tulee joku syy, minkä takia ikään kuin se vanha systeemi ei toimi tai se projekti ei toimi, niin sitten se seurakunta palaa sinne takaisin sinne tehdasasetuksiin, että tämä yhteisö on tämmöinen projekti ja oikea seurakuntatyö on jotakin muuta. Niin me tästä on niin noussut sellainen ajatus, että minkä takia käy näin, että miksi nämä yhteisöt meinaa jäädä projekteiksi, että miksi se koko seurakunta ei muutu. Niin yksi ydinajatuksia on se, että se teologia ei muutu. Siis se syvä tason ymmärrys siitä, mitä seurakunta on, niin se ei ole ehkä koskaan kirkastunut siihen yhteisölliseen suuntaan. Ja kun se perusajattelu ei muutu, niin se on tuomittu tavallaan palaamaan aina sinne tehdasasetuksiin siihen alkuperäiseen
eli säätöön. Siis kuulenko oikein, että ongelma ei ole kirkossa niinkään teologinen, vaan rakenteellinen?
Se on siis molempia. Että siis se on niin kuin se ydinajattelu täytyy ikään kuin kirkastaa. Ja tässä on sellainen iso muutos menossa, että me on pitkään rakennettu kansankirkkoa. Siis tämä tarkoittaa kansankirkkoa nyt, sillä ei oikein mitään yhteistä määritelmää, mutta se tarkoittaa just semmoista niin kuin enemmistökirkkoa, missä me ajatellaan, että kirkon tehtävä on niin kuin palvella kaikkia, missä me ei rakenneta mitään erityisiä uskovaisten sisäpiirejä, vaan niin kuin ollaan tämmöinen avarahenkinen kaikkialla ja yhteiskunnan instituutioissa ja näin.
Ja katsotaan vähän, mitä yleisesti ajatellaan, niin sitä mekin.
No voi olla tämmöinenkin kiusaus siinä välillä mukana. Mutta siis mä en vastusta kansankirkkoa. Mä oon tavallaan itsekin kansankirkon työn tulos. Et mä oon rippikoulun kautta ja ihan tämän perussysteemin kautta löytänyt Jeesuksen. Ja kiitos siitä, ihan mahtava juttu. Ja kansankirkko on mun mielestä kirkkohistorian upein keksintö. Siis oikeasti. Mm-hmm. Eli siis sehän oli niinku semmoinen saksalainen luomus, tämmöinen niin kuin järjestelmällinen systeemi, missä me niin kuin sukupolvesta toiseen niin kuin huipputehokkaasti huolehdittiin, että kaikki ikäluokat kuulee sen evankeliumin varmasti ja uskomattoman iso tarttumapinta ja kaikki tämä. Se on niin kuin ihan mahtava juttu. Sen ainoa ongelma on se, että se ei toimi enää. Se toimii niin kuin 50-luvulle erinomaisesti ja jossain määrin se toimii vielä 1990-luvulle, mutta 2000-luvulla se ei ole toiminut enää ollenkaan. Se on ruvennut ikään kuin torpedoimaan tätä meidän juttua. Ja sen takia meidän täytyy nyt etsiä uutta suuntaa kirkolle. Niin kuin ymmärtää, että se kansankirkon aika oli mahtavaa aikaa, mutta se on ohi. Sanoinko se vielä kerran, että se kansankirkon aika on ohi. Tulevat vuosikymmenet me joudutaan yhä enemmän niin kuin pienempään rooliin tässä yhteiskunnassa, enemmän kohti marginaalia. Me menetetään ne instituutioiden pelipaikat ja meidän täytyy lähteä rakentamaan kirkkoa, joka nousee alhaalta ylöspäin tavallisista seurakuntalaisista, joka on aidosti yhteisöllinen, keskinäisen rakkauden yhteisö, niin kuin Jeesus opettaa. Se on se meidän kirkon tulevaisuus ja myös taloudellisesti, missä tavalliset seurakuntalaiset vapaaehtoisesti alkaa kannattaa. Että tämä verojärjestelmä vielä toivottavasti pysyy pitkään pystyssä, mutta mä luulen, että sekin jossain vaiheessa saatetaan menettää.
Mutta sekin voi olla uuden alkua ja uuden mahdollisuus, joka mahdollistaa sen, että tulee tätä maallikkovetoisuutta.
Kyllä, tosin sitä ei pidä romantisoida. Mä olin Amerikassa pari vuotta asuin tuossa ja katoin sitä talouspainetta, minkä keskellä pastorit on. Ja sitten mä kerroin, että meidän kirkossa on tämmöinen verotusidea, niin ne oli heti, että wow, mahtava idea, ettei tullut mieleenkään. Mm-hmm. Että se ei ole niinku mikään helppo tie, mutta se ei, on se ehkä sitten lopulta se ainoa kuitenkin.
No joo, siis kirkko-oppi, ei seurakuntaoppi.
Se no sama asia, vielä. Sama asia, joo.
Joo, mutta nyt ei mennä tuonne Pohjois-Suomeen, jos puhutaan seurakuntaoppista, niin teidän rajat on ihan kaikille auki.
Kyllä.
No joo, ja siis kirkossa siis myöskin haastetaan tätä kansankirkkokäsityksen hegemoniaa, ja sitten vielä piirretään visio sateen varjokirkosta, ei siis sateen kaarikirkosta, vaan sateen varjokirkosta. Mitä se tarkoittaa?
Joo, se kuulostaa varmaan sanaleikiltä. Eli siis sateenvarjokirkko tarkoittaa ihan tiivistetysti sitä, että me uskotaan moninaisuuteen. Että vaikka meillä on niin kuin näkemys kirkosta ja teologisesti sen kirjan kirjoittajat ollaan, niin kuin, ei ole kyllä kaikesta samaa mieltä, mutta ollaan niin kuin suurin piirtein samalla sektorilla ikään kuin teologisesti, niin siitä huolimatta me ajatellaan, että kirkon tulevaisuus on moninaisuudessa. Että kun että kirkko voisi olla semmoinen iso sateenvarjo, jonka alle syntyy satoja, ellei jopa tuhansia hengellisiä yhteisöjä, jotka ei ole kaikki samanlaisia, jotka ei ole kaikki karismaattisia, vaan siellä on hyvin laidasta laitaa monenlaista vipeltäjää ja yrittäjää ja viritystä. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen Jumalan ominaisuus, tuo moninaisuus. Että joskus ajatellut näin, että kun maanviljelijän poikana, kun seurasin, mitä isä tekee, niin huomasin, että kun se perustaa pellon, niin yleensä se niin kuin kylvi yhdelle pellolle yhtä lajiketta vaan. Mutta kun Jumala perustaa pellon, niin se heittää sinne niin kuin kaikki sekaisin ja sitten tulee villiniitty. Ja tämä on kuva niin kuin seurakunnasta, että kun ihminen rakentaa seurakunnan, niin siellä kaikki ajattelee samalla lailla ja siellä käyttäydytään näin ja tämä on meidän juttu. Kun Jumala rakentaa seurakunnan, niin se on hyvin heterogeeninen ja monimuotoinen ilmiö. Ja mä ajattelin, että kirkko voisi olla kanssa tämmöinen niin kuin runsauden sarvi, missä luovuus, moneus kukoistaa, kunhan me ollaan ydinasioista samaa mieltä.
Mutta eikö tämä jo tavallaan, no joo, nyt kun sä sanot tuon viimeisen asian, mutta eikö kirkko ole jo nyt aika moniääninen ja moninainen?
On, kyllä, joo. Ja se on niinku oma systeeminsä, mutta tämä on niinku se lähtökohta, että kun rakennetaan sateenvarjokirkkoa, niin sen sateenvarjon alle mahtuu monenlaista. Että meidän idea ei ole nyt siis niinku palauttaa tavallaan siinä mielessä kuria kirkkoa, että nyt kaikki ruvetaan niinku tehdä vain tietynlaista systeemiä. Itse asiassa mä oon kyllä sitä mieltä, että toiminnallisesti me ollaan vähän liian yhdestä puusta väännetty, että ehkä vähän niinku liian jämähtänyttä, että saatu enemmän luovuttu.
Joo, kun sanoit, että ollaan teologisesti suht samalla sektorilla, niin mä jotenkin haastaisin sitten kuitenkin tuossa sillä tavalla, että tietyn tapaiset ihmiset yleensä löytää, on se Markus Akullinin tapa ajatella, niin kun, että on tietyt sektorit, että tuolla on toi vaikkapa tämmöiset dogmaattiset oikea väärin olevat ihmiset menee tonne helposti, löytää tonne herätysliikkeeseen tai tonne kulmaan. Sitten on semmoista humaanit ihmiset, okei, tuommoinen diakoninen kulma, niin mennään sinne. Empaattisuutta ehkä helpommin sieltä. Ja sitten taas tuolla on noita armolahjoja, halutaan vähän niin kuin ihmeitä kokea ja näin. Eli vähän niin kuin eri luonteisena on helpompi löytää semmoista, että missä puhutaan ikään kuin minun kieltäni. Ja sitten olit sitten missä tahansa nurkassa, niin voi olla joillekin voi olla haastavampaa tulla ikään kuin sitten sinne keskelle, missä on se ydinjuttu, koska sitten siellä on niinku vähän kaikenlaisia ihmisiä ja sitten voi ajatella, että toi ei ikään kuin edusta sitä mun tapaani ajatella.
Joo, meillä ihmisissä on tällainen piirre ja mekään ei haluta sitä, että me halutaan, että on niin monenlaisia seurakuntayhteisöjä kirkon sateenvarjon alla ja niillä voi olla omia teologisia ja kulttuurillisia painotuksia. Ne voi niin kuin olla ja täytyykin olla jonkunnäköinen ikään kuin yksimielisyys jostakin, että ylipäätään pysyy yhteisö kasassa. Mutta ei haluta just sit niitä ikään kuin yhden lajikkeen peltoja, vaan niitä villiniittyjä synnettä, missä se moninaisuudelle ja avarahenkisyydelle on tilaa.
Miksi näin?
Koska se on se, näin me uskotaan, että se on se Jumalan luonne. Ja Kristuksen ruumis on just, että niin kuin Paavali opettaa, että se muodostuu monenlaisista jäsenistä. Jos kaikki olisi ruumiissa pelkkiä neniä, niin missä se ruumis olisi? Just se on iso nenä.
No toi on tietysti tommoinen, siihen liittyy hengellistä kasvua myös, mutta eikö toi ole aika paljon semmoinen psykologisen kasvun kysymys myös, että sä ihmisenä kykenet huomioimaan vaikka työpaikalla, tuut toimeen, tuut sietäneeksi erilaisia ihmisiä tai jopa perheessä, niin sama juttu sitten, jotta sitten seurakunnassa, jonne sä meet vapaaehtoisesti, niin se, että kyllä siinä pitää ihmisenäkin kasvaa.
Kyllä, ja se on yksi Pyhän Hengen töistä, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, että Kristus on purkanut meitä erottavan vihollisuuden muurin. Ja silloin puhutaan siinä Efesolaiskirjan kohdassa, puhutaan niin kuin juutalaiskristitty ja pakanakristittyjä välisestä skismasta. Siellä oli valtava jännite.
Että oli ja oli opetuslastenkin välillä aika eri taustasta sakkia.
Kyllä, mutta siellä opetetaan, että Kristuksen risti ei sovita meitä ainoastaan Jumalan kanssa, ikään kuin ylitä sen niin kuin synninkuilun, vaan sen tarkoitus on myös sovittaa meidät keskenämme. keskinäiseen rakkauteen. Kristuksen risti pystyy yhdistämään, evankeliumi yhdistää meidät kaikki. Ja tämä on se, mihin me tuossa kirjassa paljon viitataan, on tämmöinen Confessio Augustanan 7. pykälä, eli kirkko-oppi. Ja Confessio Augustana on siis Augsburgin tunnustus, kirkon päätunnustus, kaikkein tärkein tunnustuskirja luterilaisille. Ja sen 7. pykälässä opetetaan, mitä on kirkko. Ja se on huikea kohta monessa mielessä, mutta siellä sanotaan, että kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Kaikki muu voi olla melkein mitä vaan. No. Eli yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenteista.
Yhteisön valmentaja, pastori Timo Pöhönen, miltä se kuulostaa sitten taas huhut ja uutiset tuolta Englannista, että siellähän maan päivystävää kirkkoa asemoi anglikaanikirkko ja siellä on asetettu tavoite, että sinne perustettaisiin 1000 uusia seurakuntia, jotka olisivat pääasiassa maallikkovetoisia ja niiden myötä Englannin kirkolle tavoitettiin jopa 1 000 000 uutta opetuslasta. Kyse on käytännössä evankelioimisesta ja kotiryhmien perustamisesta, muun muassa kotimaa on tästä uutisoinut. Ja siis kuulostaa hurskalta ja herätys kristilliseltä. Vai miltä tämä kuulostaa sinun korviisi?
No mahtavalta ja inspiroivalta. Ei kun se on se, just mä niin kuin, olin niin iloinen, kun mä luin siitä. Ja olin iloinen myös siitä, että piispa Teemu Lajasolman mielestä oli todella hyvä idea, hän kannattaa.
Joo, niin hän kannattaakin.
Joo, ja siis tämä on se just, mistä me puhutaan. Me ei välttämättä nyt me vielä puhuta mistään maallikkojohtoisista seurakunnista. Se voi olla joskus tulevaisuudessa, Englannin kirkko on niin paljon meitä pitemmälle, ikään kuin on eri vaiheessa. Mutta me tarvittaisiin nyt tässä vaiheessa pastorivetoisia todellisia toimivia yhteisöjä satamäärin meidän kirkkoon nopeasti. Mielellään ensi viikolla, mutta ne kestää kyllä aika kauan perustaa niitä, että pitäisi lähteä liikkeelle nyt.
No anna jotain esimerkkejä. Löytyykö tällaisia jo?
Löytyy, kyllä joo. Ja niitä syntyy koko ajan koronasta huolimatta itse asiassa. Mä ajattelin, että korona tappaa tämän kaiken, mutta ei. Meillä on paljon, meidän 30 yhteisöä on tälläkin hetkellä hengenuudistuksen tämmöisissä pitkissä 2-vuotisissa koulutuksissa mukana. Eli me tuetaan näitä yhteisön rakentajia, ja se on se oikeastaan se meidän päähomma. Eli kun joku saa idean, että mekin haluttaisiin tämmöinen yhteisö perustaa, niin hengenuudistus rientää paikalle ja yhdistää toisiin samalla lailla ajatteleviin, että ruvetaan oppimaan yhdessä ja me ruvetaan jakamaan sitä osaamista, mitä meillä on toinen toisillemme. Että opetellaan yhdessä rakentaa näitä yhteisöjä. Eli se on se meidän juttu.
Mitä se olisi tarkoittaa, että jos olisi tämmöinen niin kuin, kotkamolainen seurakunta ja sit siellä niin kuin, mietitään, että haluttaisiin, että tänne tulisi jengiä tänne meidän seurakuntaan. Ja siinä on, niin kuin, ehkä pari rukoilevaa mummoa ja sitten on pari nuorta aikuista, kelle kenties on vielä lapsia, koska he pääsee sitten paikalle ja ehkä siellä on just joku imettävä äiti ja sitten jotain sinkku keski-ikäisiä miehiä. Semmoinen kokoonpano. Vähän jengiä ja joku soittaa bassoa ja joku keittää kahvia. Ja sitten siellä joku ahdistunut pappi, joka kuitenkin haluaisi, mutta ei oikein tiedä mitä. Niin tämä on vissiin semmoinen ideaali tilanne, että teille soitetaan ja sä vastaat puhelimeen ja no niin, me tullaan sinne ja sulla on työkalupakki mukana. Niin miten tämä homma etenee siitä?
Joo, tämä oli hyvä kuvaus. Kuulosti ihan Kristuksen ruumiilta, missä on monenlaisia jäseniä. Ja siis se, että se ratkaisu on, tämä on muuten se mun ensimmäinen viesti aina, kun pastorit aina selittää, varsinkin nuorta aikuisten työssä, mitä itse on paljon tehnyt. Niin aina se valitus oli se, että kyllähän me niitä Juha-Tapioita pyydettiin, että kyllähän tänne ihmisiä tuli, mutta ei niitä ole tullut sitten takaisin. Ja sitten kuinka monta sulla on? Se vastaus on joku tommoinen, että meillä on joku 6. Kuusi! Sehän on niin kuin vallankumouksen alku. Jeesuksella oli 2 opetuslasta, kun hän aloitti. Johanneksen evankeliumin alusta voi lukea. Hän lähti 2 tyypin kanssa liikkeelle. Syntyi maailman historian suurin liike. Kaikki suuri alkaa aina pienestä. Ja mun neuvonille pastoreille on, että älä murehdi niistä, ketä sulla ei ole, vaan panosta niihin, ketä sulla on. Näe, että niissä on se Jumalan valtakunnan siemen. Jumala voi tehdä ihmeitä näiden tyyppien kautta. Niin uskomattomalta kuin se tuntuu. Siinä on sulla tiimi. Lähde sen tiimin kanssa elämään tätä yhteisöä todeksi. Se on se ensimmäinen askel. tälleen Jeesus teki, hän alkoi opetuslaisten kanssa elää sitä juttua todeksi, sitten vähitellen se alkoi ikään kuin laajenevien kehien kautta levitä se systeemi. No, ja me voidaan tulla tähän sitten sun avuksi ja rinnalle, sen pastorin ja sen tiimin rinnalle, eli meidän kaikki koulutukset on tämmöisiä tiimikoulutuksia, että sinne ei tule pelkkä pastori, vaan sinne tulee se porukka, ydintiimi siihen koulutukseen, ja sitten me autetaan ikään kuin tavallaan kädestä pitäen askel kerrallaan synnyttämään sitä uutta yhteisöä. Ja kuljetaan rinnalle, ne saa mentorin, ne saa niin kuin kirjallisuutta ja opastusta ja tukea siihen hommaan.
Tarkoittaako toi niin kuin semmoista, että näin pidät hengellisen tilaisuuden ja näin saat sinne porukkaa?
Ei, vaan just päinvastoin, että miten sä luot sen yhteisön, että se on aidosti yhteisöllinen kokemus. Koska silloin, kun ihmiset saa maistaa aitoa yhteisöä, että se on niin kuin totta, että se ei ole joku tämmöinen tilaisuus, vaan että tämä porukka rakastaa toisiaan, niin se on erittäin vetovoimasta. Sitä me ihmiset kaivataan. Mm. Ja tilaisuudet, totta kai niitäkin pitää rakentaa ja ne on yksi työkalu, mutta ne ei ole se ydin. Ydin on se yhteisöllinen kokemus ja se Kristus siinä meidän keskellä.
Miten tuossa tilanteessa sitten niin kuin se yhteisö voi niin kuin kasvaa? Onko se vaan se, että sitten viidakkorumpu puhuu tai joku näkee, että tuolla kirkon ikkunasta näyttää, että niillä on hauskaa?
Joo. Jumala antaa kasvun. Raamatussa sanotaan näin. Eli me voidaan istuttaa, me voidaan kastella, mutta kasvu tulee Jumalalta. Hän antaa meille ihmisiä. Usein se tulee just sillä tavalla, että ne potentiaaliset ihmiset on näiden tämän ydintiimin ystävyyssuhteiden tai oman verkoston kautta. Se on se ensimmäinen. Sitten jossain vaiheessa sille porukalle me voidaan ruveta perustamaan niitä tilaisuuksia, vaikka uudenlaista messua vetää. Ja uudenlaisessa messussahan on vetovoimaa meidän maassa edelleen, nyt kun tästä koronan jälkeen päästään toivottavasti tosi toimii. Mutta tätä voi siis tehdä myös verkossa, että ei tarvitse edes koronan ohimenemistä odottaa. Mutta että on huomannut, että Suomessa on sellainen tilanne, että kun joku järjestää vähänkin paremmin tehdyn uuden tyyppisen messun, niin sen tulee helposti kymmenittää ihmisiä. Eli se on niinku yksi tapa, niinku millä tavalla voit lähteä niinku kasvattamaan sitä kuvioa. Mutta se harha on siinä, että me ruvetaankin yhtäkkiä, että meidän piti perustaa yhteisö, mutta me pyöritetäänkin tilaisuuksia. Eli se ydin on siinä yhteisössä ja niissä ihmissuhteissa. Ja sitten se voi niinku versoa ja hakea ikään kuin monenlaisia ilmenemismuotoja.
Eli jossain saataan huomata, että tämä Antti Tuisku-messu, niin meistähän on tullut yhteisö.
Niin siellä, joo, siis tämmöinen harha on, että kun meillä on nyt tämmöinen messu, sehän johtaa vaan pettymyksiin. Että me puhutaan kauhean, ja itsekin olen siis toteuttanut tämän virheen monta kertaa, että me puhutaan, että meillä on tämmöinen yhteisöllinen juttu, ja sitten se on messu, jossa vaikka käy 100 ihmistä. Sitten kun yksittäinen ihminen tulee sinne, niin sehän johtaa väistämättömään pettymykseen, kun eihän se sille ole yhteisö. Ne tekijöiden mielestä on niin kuin maailman niin kuin tämmöinen rakkaudellisin porukka, mutta uusi tyyppi kun tulee, niin sillähän se on vaan tämmöinen pelottava sisäpiiri, että mikä juttu tämä on. Eli se saattaa johtaa tämmöiseen pettymykseen ja harhaan. Sen takia se kannattaa niin kuin se ydin lähteä rakentamaan sieltä ihmissuuden verkoston kautta.
Herätys. Olen Ariel Neuloniemi. Täällä hetken aikaa jo seurana on ollut pastori, yhteisövalmentaja ja Hengen uudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen. Hänen kanssaan ollaan puhuttu siitä, että tulevana viikonloppuna Ideaparkissa Lempäälässä järjestetään Kesäspirit-tapahtuma. Paikan päälle voi mennä. Siellä on perjantaista kello 9.30 jo ohjelmaa luvassa tulevaisuuden seurakuntaankin liittyen, mutta myös hengenuudistus.fi-sivujen kautta voi sitten osallistua tuohon tapahtumaan, koska paikalle otetaan nyt sitten näin korona-aikana rajoitetusti porukkaa rajoitetun välein. Senhän me suomalaiset jo totutusti osaamme, mutta jotain arvontaakin sitten liittyy näihin päiviin, eikö niin?
Joo, meillähän on itse asiassa monenlaista arvontaa, mutta Radio Dayn kanssa on tämmöinen kirja, mistä äsken taidettiin puhuakin viiden teologin kirjoittama kirja kirkon tulevaisuudesta. Niin, oliko näin, tarkistan sulta, kun saat paremmin perille, että oliko teidän somessa, siis Radio Dayn somessa tämmöinen mahdollisuus kommentoida ja voittaa tämä kirja itselleen ilmaiseksi?
Joo, itse asiassa tämä kirja oli tänään tämä, josta jo puhuttiin tästä. Jokin meitä yhdistää näkyy kansankirkon jälkeistä kirkosta, mutta sitten toi seuraava kirja, mistä taas Johanna Sandberg on vastuussa, niin tämä kirja on sitten se, mikä tulee olemaan Radioiden somessa jaossa sitten.
Aa, joo, hyvä tarkennus. Eli joo, vielä parempi kirja, vaikka hyvähän se meidänkin
niin,
kirja on.
Koska sinä olet siinä toisessa mukana.
Se, Johanna Sandberg, siis mun työpari, on tehnyt uskomattoman upean urakan. Hän on siis kartoittanut sitä, että mitä koronan aikana on tapahtunut, minkälaisia some- ja verkko- ikään kuin ilmiöitä kirkon ja kristillisyyden piirissä on syntynyt. Ja sitten hän on ikään kuin haastaa meitä, antaa käytännöllisiä työkaluja siihen, että miten tätä yhteisöllisyyttä voitaisiin toteuttaa virtuaalisesti ja hybridinen niin, että se toteutuu myös verkon kautta. Tämä on semmoinen, mikä meillä on ehkä suomalaisessa kristillisyydessä vielä tosi pahasti hakusessa. Eli me on opittu striimaamaan, opittu toimimaan siellä verkossa ikään kuin yksisuuntaisesti, mutta se verkon suuri salaisuus ja suuri voimahan on siinä vuorovaikutteisuudessa ja yhteisöllisyydessä. Ja tähän Johanna on just kirjoittanut sen kirjan, että hän auttaa seurakuntia toteuttamaan tätä seurakuntaelämää yhteisöllisesti verkossa.
No sinä olet ainakin aiemmin todennut, että kyllähän seurakunta voi olla seurakunta myös ihan virtuaalisesti pelkästään. Mutta miten se on mahdollista ilman kasvokkaista kohtaamista?
Mä en ajattele itse asiassa, että se on pelkästään mahdollista, että esimerkiksi sakramentin kohdalla. Siinä muuten siinä jokin meitä yhdistää kirjassa, siinähän mä oon ratkaissut kaikki nämä ongelmat, kannattaa lukea. Siellä myös puhutaan tästä, että missä mielessä se seurakunta voi toteutua verkossa ja missä mielessä tarvitaan live-kokoontumista. Ja mä oon ymmärtänyt luterilaisessa teologiassa, me ei itse asiassa voida rakentaa pelkästään netissä toteutuvaa seurakuntaa. Kyllä. Tarvitaan myös esimerkiksi sakramenttien takia. No, jotkut on tästä eri mieltä, mutta itse on sitä mieltä, että sakramentin idea on se fyysisyys ja se on semmoinen konkretia. Niin, sen takia uskon siihen, että tällä ihan fyysisellä kokoontumisella on myös oma merkityksensä, mutta huomattavasti paljon nykyistä enemmän voidaan toimia verkossa yhteisöllisesti. Mä itsekin vedin justi alfakurssin nuorille verkossa, olen vetänyt raamattupiiriä verkossa tässä koronan varjossa ja ihan tosi hyvin toimii, ei mitään ongelmaa.
Paitsi, että ootko sä Timo siellä? Hei, nyt pätkii paljon. Onko toi vanha käsi vai ei? Onko toi käsi ylhäällä? En, molemmat? Okei. Sä oot karismaatikko.
Aika hyvä.
Onko noi vanhat kädet ylhäällä? Nyt on jo körtti virsi menossa. No joo. Joo, hengenuudistuksen yhteisövalmentaja Johanna Sandbergin kirja, siis Yhteisönä verkossa. Siitä tullaan puhumaan tällä viikolla Radio Dayssa, siis somekisan myötä vähän enemmän myöhemmin, mutta yksi asia, mistä haluaisin vielä sua, Timo Pöönen, haastaa, että siis kaikkihan me ollaan niin kuin jossain opillisessa tai vähintään muodollisessa hengellisen osa-alueen kohdassa väärässä. Ja viimeistään sitten omassa elämässä me kaikki tehdään lopulta väärin ja mokataan paljon. Mutta silti ajasta aikaa niin kristityt on elänyt vaihtuvien kulttuurien, uskontojen, tapojen keskellä. Ja nytkin me saatetaan tuomita paitsi keskiajan joitain kristittyjä harhaoppilaisiksi ja sitten jopa niin, että saatetaan tuomita itsemmekin parinkymmenen vuoden takaisista ajatuksista tai mitä ollaan tultu sanoneeksi, niin tämähän on niin kuin miettiä, että mitä on usko, mitä on yhteisö ja mitä on sitten ne vaihtuvat taustapeilit ja vaihtuvat maisemat tässä, että mitkä vaikuttaa siihen, että mikä on ikään kuin, mitä on se usko. Niin se on loppujen lopuksi joskus haastavaa niin kuin ulkopuolisesta tehdä sitä eroa, että mikä tuossa on niin kuin se rakkaus ja mikä on tuossa se totta ja keskeisintä. Mä en tiedä, saako se kiinni tästä ajatuksesta.
En ole varma, mutta hyvältä kuulostaa.
Okei.
Tosi syvällistä.
Kun ajatellaan tätä moniäänistä kirkkoa, niin tässähän on niin kuin näitä samoja kipuiluja myös, että jotkut saattaa ajatella, että joo, että mä ajattelin tuosta kirkon avioliitto-opetuksesta ennen niin kuin sinäkin, tai että tuosta eutanasiasta ajattelen nyt näin ja toisin kuin sinä silloin, tai tästä ylistämisestä en enää ajattele näin, tai tuolla mulla tuli vähän allergia, siksi mä oon vähän erkaantunut tuosta asiasta, ja koska meidän perhetausta on tämmöinen, siksi tätä ja ja on ollut vaihdossa Kuubassa, ja siksi mä oon huomannut, että tämä voisi olla kiva juttu ja näin. Niin kun sä puhut tuosta, että mikä on se keskeisin asia, niin mikä se sitten niin kuin on?
Joo, kyllä. Siis luterilainen tunnustus tosiaan määrittelee, että se ydin on yksimielisyys evankeliumin opista. No sekin on tietysti kysymys, mitä kaikkea siihen sisältyy, mutta kyllähän me lähdetään siitä, että Kristus on kaiken keskipiste. Ja tässä hommassa on kysymys siitä, että me löydetään armollinen yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Se kai se meidän ydin on. Ja, mutta sitten tässä on niin kuin hirveästi kasvuvaraa. Se on aivan totta, että meillä on erilaisia uskoelämän vaiheita ja kirkon historiassa on ollut monenlaisia vaiheita. Ja se voi olla joskus hämmentävääkin ja välillä joutuu itsekin korjaamaan sitä kurssia, että jostain asiasta ajatellut joskus noin ja sitten nyt ehkä ymmärtänyt sen toisin. Ja semmoistahan se on, mutta se ydinankkuri, se ikään kuin minkä ympärillä tässä kiteytyy, niin on Kristus. Minusta on hienoa Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus rupeaa puhumaan aika semmoista tylyä, tiukkaa tekstiä hänen ruumiinsa syömisestä ja hänen veren juomisesta ja näin. Se loukkaa monia niin kuin kuulijoita. Ja sitten siinä sanotaan, että myös osa Jeesuksen opetuslapsista vetäytyy näiden puheiden takia pois. Eli ne loukkaantuu Jeesukseen. Ja sitten Jeesus tulee niiden 12 läheisimmän opetuslapsen luo ja sanoo, että mites te, että haluatteko tekin mennä pois? Niin Pietari vaan sanoi, että no minne me mentäis, sulla on ihan kaikki se elämän sanat. Se on minusta huikea kuva, että kun me käydään näitä prosesseja. Myös niissä seurakuntayhteisöissä tulee monenlaisia uskon kriisejä sun muita. Että me käytäis niitä Jeesuksen kanssa, että me ei lähettäis pois, vaan me suostuttais siihen joskus kipeäseenkin prosessiin hänen kanssaan. Koska hänellä on ihan kaikki se elämän sanat. Hän on se maailman toivo. Hänessä meillä on ihan kaikki ne elämä ja kaikki se. Ja me voidaan ikään kuin käydä näitä paineja ja prosesseja yhteydessä hänen kanssaan. Ja mun mielestä vielä mielellään seurakuntayhteisön kanssa. Että jos se terve seurakuntayhteisö on mun mielestä just semmoinen, että siinä olisi niin kuin tilaa näille kipeillekin keskusteluille ja prosesseille.
Mm. Ja nyt tällä hetkellä kesäspirit-tapahtumassa tullaan puhumassa niin kuin myös siitä, että missä menee sitten ikään kuin ne rajat, että ydinasia on niin kuin toi, että pitää olla se armollinen, anteeksi antavainen niin kuin, trendi niin itseä kuin muita kohtaan, niinhän se homma toimii, mutta sitten kun puhutaan siitä, että okei, mikä on nyt tämän päivän kehys tässä, niin kuin tuossa aiemmin totesit, niin uushenkisyys, että ihmiset on tosi paljon kiinnostuneita ollut henkisyydestä, mutta se kiinnostus ei nyt saada kirkon laariin tai välttämättä minkään kristillisen kirkkokunnan tai seurakunnan laariin, niin minkä asioiden kanssa voidaan lähteä niin kuin flirttailemaan sitten, että se vielä mahtuu mukaan?
Joo, niin puhutaan sitten uushenkisyys.
Kyllä.
Joo, siis mä oon jonkun verran saanut palautetta siitä, että tosiaan ihmiset vähän huolestuneita siitä, että onko nyt hengenuudistuskin, onko me nyt ruvettu jotenkin sotkemaan näitä asioita ja ruvetaanko me niin soveltaa jotain uushenkisyyttä tähän meidän juttuun. Niin siitä ei missään tapauksessa ole kysymys.
Eli turvallinen tila myöskin kaikille karismaatikoille. Ja
kyllä, kaikille. Jeesus keskeistä, raamatusta ponnistavaa, pyhän hengen kanssa halutaan olla tekemissä eikä muiden henkien. Mutta se on se meidän ympäristö, missä me toimitaan ja meidän täytyy opetella, että miten me kommunikoidaan evankeliumi, miten me kommunikoidaan rakkautta tämän ajan hengellisten ja henkisten etsijöiden parissa. Koska se on aika traaginen tilanne, että meillä on tosiaan aivan valtava henkisyyden buumi Suomessa menossa. Ja se ei saada niin kuin kristillisyyteen millään tavalla. Me ollaan ihan pihalla sit kuviosta. Tämä todella kiusaa mua ja vaivaa. Ja sitten, että meidän ainoat ratkaisut, että me vähän niin kuin tehdään jotain tutkimusta, mutta käytännön toimet on
tosi... Eli mihin sä nyt haluat sitten haastaa vielä?
Mä haluan haastaa rajapintaan, sinne vaan sekaan kristillisyyteen.
Joo. Mitä tekemään?
No siis kohtaamaan, rakastamaan, kuuntelemaan, olemaan evankeliumin todistuksena. Et mä oon huomannut, siis mä tosiaan pidän lauantaina tämmöisen raamattu tunnin tästä aiheesta, mistä mä käyn läpi apostolien tekoja, että miten Paavali kohtaa aikansa uushenkisiä näillä lähetysmatkoilla. Ja se on aika huikeata settiä tästä näkökulmasta, kuinka hänelle aukeaa ovi evankeliumin julistamiseen sitä kaksikin kertomusta, missä toisessa hän kohtaa noidan Ja toisessa hän kohtaa tämmöisen tietäjähenkitytön, tämmöisen ennustajan, tämmöisen uushenkisen, oikein niin kuin hardcore uushenkisiä tyyppejä. Ja hän ei pelkää yhtään, ei ole mitään pelättävää, koska se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kristus on kaikkien valtojen ja voimien pää. Kun me ollaan Kristuksessa, niin meillä ei mitään pelättävää mistään henkivalloista tai mistään pahavoimista. Ne ei, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpionia ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole vahingoittava teitä. Siis Jeesus suojelee hänen nimensä alla ja hänessä me ollaan täysin suojassa ja turvassa. Ei tarvitse pelätä mitään pahoja henkiä. Voidaan mennä ihan rohkeasti, ihan mihin vaan.
Ehkä siihen liittyy se, että mitä jos se on vaikka perheenjäsen tai joku kaveri tai joku ystävä. Eli menetäänkö mä tämän kaveruuden tai jonkun muun. Eli ehkä kasvojen menettäminen voi olla yksi tai sitten se, että menettää jotain tästä suhteesta.
Niin, no se suhde on just se oleellinen, kun mä katson sitä Paavaliakin, niin se nimenomaan pyrkii rakentamaan semmoista rakkauden siltaa näiden ihmisten kanssa. Ja se on se, että meidäthän pitäisi tunnistaa siitä rakkaudesta ja armollisuudesta, ja se Kristuksen ikään kuin rakkaus on saanut pehmentää meitä, että meillä ei ole tuomiomieltä eikä haluta nostaa sormea toistamme vastaan. Niin sehän on se, mistä meidät kristityt pitäisi tunnistaa. Ja sama koskee, kun me kohdataan uushenkisiä. Ei lähdetä tuomiten liikkeelle, vaan halutaan kuulla sitä etsiä, sitä aitoa sydäntä. Ei ne ole pahoja ihmisiä, ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin me, ja me kaikki kaivataan ja tarvitaan evankeliumia. Uushenkiset ihmiset tarvii evankeliumia.
Herätys.